कुन सगले अमेरिका थी सगलेन अमेरिका संबता दिलबत गलगल केसा सालमा फुलक्का जलकबे अंगसा सदित वाशिंगटन डीसी रा सगंता फान ओरोमोन सैटेलाइट रत तमसास कनारा अम्मा जलकबा अकमोल्टन ओरडफतो तकेन्या सगंता केन्या रा केसत गबा सालेफ कोपिले तोरबंदर बेकना केसे तमसाफावन केसा कन्नेम फिलन इररेबिन सिनगेसिसुफ किंडे फन्ने जिरा कनिसिन केसुमेसु अंतुजुबे होराती गरा कोपितानुत चेन
ያሊ ከብራን ናሳን ሆዋረት ተታስሳጅሩ ዳርት ከንጀራም ከኑቱ ዳጋን ዮካን ወነን አጋ ፈካታን ሐዋከ ሰገረልፋት ፍርጉግ ፈመኒ ነማፍ ኡማመረት በላንጌስሲን አካታ ቆለቹረቲ ኤርገመናሳ ከነረት በፈቃዱን ሃዩ ሳይንሲ ሐዋተ ኩዱብሴጅራ ኩኖቲ
ኤርገምኒ የሮ አማ ናሳን ገረጂአቲ ጌሱዳፊ ቆባጅሩ አርቴሚስ ጀደሜ ከሞጋፈሜዳ ኤርገምኒ አርቴሚሲ tokko lama sadi jedame itifuf Artemis tokko fani jia darbe keessa gara jiaatti ergama jedame karorfamusi wannin sirra uqabani wan ergama dufanifi boda tarkifate amma gara onkololessa kuda torbaatti achisikejira ergamni Artemisi isa jalkabatifi kan warren itti ananu manni NASA keessatti hayyu saayinsi killeensa hawa kan taani Dr. Tlaayita Addese gaafanne jirra dhimma kanarratti
Artemis tokofan jechun mission amale test jera ma test like kane when need to go no like software qabnu fi rocketi ammas Orion hataw cufa mal goda hone system irakasiri tojjetu akasiri tojjechu dendaw fi Artemis lama fa sadafa afrafa isasanna certify godudaf certify godudaf dura korono godu qabda sirriti kawjechu dendeu daqe debulle dendeu sa lafaman tan rakona katti umte hana lafan le sirri khe demu denda hana hana chufa ittihubachu fi hana fi just a test lama fan masa isuma hana tehe namota tu khaysa jira da Orion vehicle kaysati namota afuritu sena edumas Florida sani khe la fakhenya fana tarata kananae achi dake translunar junction jennani translunar junction or translunar orbit ega sene boda de jananae ti debia amalle namota khaysajir Artemis khandurarati namni khaysanjiru khalamada hanammo namatu khaysajir amma asmaale kone debetu mala fadufa konis masmaali namni ogu khayse jiro rakkon umame jira hanje ubachu himmas kasadaffa ammo kasadaffa da mal goda kasadaffa ogu daku Orion in mal goda Orion orbit goda mali nanawa mal jananawa Orion walin ammas lander kan jedamu jira landerin kuni astronauti lama khaysa senani lama namo chira tafani Orion ra tafani lama jara gabwani guja sagal turani debani ammas Orion galan Orion namo ta afran qabate karala fa gadebe
odeeffannoon tibbana kana NASA irraa bahaa jiru waa'ee gara ji'aa dhaqu qofa miti ergamni afaan ingiliziitiin DART jedhame moggaafames ijoo dubbii biroo ta'ee jira maanni wanti DART jedhamu kun
DART jechuun double asteroid redirection test jedhama ingiliffaadhaan inni kun asteroid jechuun dhagaa gurguddaan kun samii irraa dhufee lafa keenya kana dhaawa historically like mali senaranis amature gafa garte dinosauri lafa khana rad abaman theory physics ida tujira dinosaurin lafa kanarra wanti dhaan dhabamte asteroid dhaan dhabamte kan jedhutu jira. Asteroidiin kun dhagaan jechuun dhagaan samiirraa dhufu kun guddaas ta'uu hin qabu. Wanni xiqqashoon takka yoo lafa samii gabbuute namallee miidhi miidhaa namarra ga'ee jiru. Wanni xiqqoon takkallee waan taate. Kanaafuu dhagaan istaadiyoomii gurguddaa ga'u. Kana kanaa kanaatu jira. Ammaas xiqqashaa harka keenya kanallee guutuu danda'uutu jira. Dhagaaleen kun ni dhufan hogguu dhufan karaa lafaa. Garuu rakkoon gaafa isaa rakkoo lafa kanarra buusan hoggaa miiliyoona keessatti gaawwanni rakkoon isaa lafa kanarratti uuman. Kanaafuu fuulduraaf asteroidiin akkasii lafa keenya kana dhufee lafarra nu dhahuu danda'a waan jedhamuuf. Kanaafuu asteroid redirection mission jedhanii NASA Garden Space Flight Centeritti seentarii guddaa jira. Daartii kun maali wanninsaa kaayyoon isaa maali innillee test sirritti dhagaa nutti dhufuu danda'u kana asii wanni erginee karaatti deemu kana jijjiiruu dandeenya. Paaziin qabatee deemu kana jijjiiruu dandeenya kan jedhu hubachuu fi kanaafuu sirritti hojjateen jira.
Meeshaan dhakaalee sana rukutee kallattii isaanii jijjiiru yommuu dhakichi samiirraa socho'uu jalqabu lafarraa ol gubatee haleeluudhaan karaa isaa geeddarsiisaa jedhameera. Wanti kun kana booddee waggoottan miiliyoonii dheeraa ta'uu danda'a yeroon inni itti uumamu. Yaaliin ammaa jalqabee taasifamaa jira. Yaaliin torban darbe taasifame ammam milkanaawaadha. Ammamis abdi qabeessa.
Jijjiirama guddaa akkasiisan dafnee arguu hin dandeenyu. Jijjiiramni kun yeroodhaan ji'a tokko waggaa tokko.
Waan yeroon nuuf hin ayyamnee fi haa buluudhaan bira darbinee jirra. Dooktar Xilaa'ee maqaa keessaniin ni galateeffanna. Kanarraaf jenne kanuma fayyaa ta'a.
Kun as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena.
Irreechaa bara 2022 Finfinneef bishooftuutti geggeessame irratti tuutni imaltoota Keeniyaa irraa dhufan yeroo jalqabaaf hirmaatanii jiran. Tuutni Oromoota Keeniyaa kutaalee bulchiinsa biyyattii Taanaa River, Isiyooloo, Marsabeetiif kaan irraa karaa dheeraa imaluudhaan ayyaana irreechaa irratti argaman kun hirmaannaan irreecha baranaa irraa barnoota argachuu darbee biyya sanyii isaanii arguu isaaniitti baay'ee gammadu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kan imaltoota kana gammachuun simatan abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa afeerraan akkasii lammiilee biyyoota hambaa kaan jiraatan biraas akka gahu dubbataniiru. Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa fuulduratti kanaaf akka karoora qabullee dubbatee jira. Galmoo Daawwittu Finfinnee irraa gabaasee kunoo.
Dargaggoo diimaa san dhalatee kan guddate Keeniyaa kutaa bulchiinsa Taanaa River kan handaara bishaan garba hindi cinaatti argamtutti as Finfinnee yeroo jalqabaatiif irreecha dhufe.
Baay'ee gammadeen jira. Duraan dursee rabbii galaati galcha. Haga ani lubbuun jiru asiin baay'ee maali onana 2018 ganna 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti BBC nu bira dhufanii gara Taanaa River laan maal feetaanaan jedhaninnaa an objuun kiyya akka. Ani Finfinnee deemee Oromoo balloo wal barree wal qunnamnee jennu akkasiin fedhaa jedhe. So gaafa mucaan tokko Shukrii Mohaammed Jamaal jedhani naaf bilbile baay'ee gammadeen jira. Asii Taanaariva irra dhufnee Oromoo seennee asiin ba'uuf kiyya gammachuun kiyya dangaan qabu. Rabbii galati galchee garee waan kan qopheessani yaada kan qopheessani. Galat galchee mootummaa naannoo Oromiyaa galat galchee mootummaa Itoophiyaatis galat galchuu qaba. Waan kun waan ajaa'ibaati waan seenaadha guyyaa seena qabeessaaf nuuf.
Obbo Hussein Diidaas Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mooyyaalee Araddaa Buutiyyee jedhamtu irraa dhufan.
Waan kan duraan takka hin dhumne jirtana ammoo jira Oromooti ta'aadaa jedhanii kara oromoon keenya jirtu nagaa sanii dhaamte nu yifadha jette wal qabadha jette takkummaa ta'e san jabeessa jette waan kan dhaamte nutti himte. Eegimoo yalee baane waan rakkoo tokko hin garre karaan keessanillee hin dansa sagaleen teessan dansa fulaan hirribaa teessan hin dansa gumiin nuti dhumnellee hin gumii dansa gumii akka malee jaalala garsiisa. Buyinii ammallee tokkummaa agarsiisa.
Yeroo jalqabaaf affeerraadhaan lammiileen Oromoo Keeniyaatti dhufanii hirmaachuun lammiilee biyya asii irreeffannaadhaaf malkaatti argaman illee gammachiisee jira. Xummee Moluu fi Adii Areeroo ijoollee godina Booranaa magaalaa Yaaballooti.
Uummata Oromoo irra citeedha seenaa keessatti. Beekaa akka malee sitti tolanii uummata kaan kennalee danda'u baay'ee sitti tolanii Finfinnee yaaga huunoo keenya jechuun baay'ee fagaata baay'ee gammanne guddinni hin baay'ee nam gammachiisa.
Obbo Warqinee Mikaa'elis Wallagga Lixaa Bagiirra dhufan.
Baay'ee kan natti tolu obboleenni keenya har'a saba keenyaa kana obbolaa isaanii ilaaluuf gaafa gara kanatti dhufan baay'ee natti tolu. Keessumaa mugguusoo yookaan deemsa amma kana deemanii gaafa gara biyya Oromiyaa magaalaa guddittii Finfinnee yennuu Oromiyaa kana dhufan keessa koo baay'ee gammadu obbolaa koo kana arguuf galuuf illee dhorkaan baay'ee yoo jiraate illee dhoosnee mas seenne keessa seenne isaanii hojii yeroo akkas bashaanu baay'ee nutti tolee baga geessanii baga nagaan dhuftanii jenneetti gammannaa isaanis ayyaana kana yoo achitti kabajute achi deemuuf illee qophiidhan.
Akka ragaan Komishinii Turizimii Oromiyaa irraa himutti tuutni irreessa Baranaa irratti argame kun ogeeyyii muuziqaa hawaasa isaan buuruurraa ta'an illee kan dabalatudha. Abbaan Gadaa Gowwana Ola irreessa Baranaa irratti wanta addaa kun ta'uun waan seena qabeessa jedhu.
Oromoo keenyaa jiraatu agarree jira. Gaafa firii fira ofii arganii waan fuudhanis waan hojjetanis waan dubbatanis miirri namatti dhagahamu miira guddaadha. Nama kan kee hordoftu nama Oromoo argattu Oromoo sonummoo duudhaa sirna gabaatiin bulu hordoftoo argattu miira cimaadha kasitti dhagahamu. Darbee immoo obboleessa yoo argatte ati nama kan kee yoo argatte gara itti maqtulleen gara immoo itti qarqaarulleen gara immoo. Itti si deeggarullee sagalee itti si ta'ullee hin arganne jedhan baay'een itti gammade miira kanamatti dhaga'ame.
Dabalaniis Oromoon biyya Keeniyaa qofaa keessa osoo hin taane biyyoota lollaa kaan keessaallee waan jiraatuu fi egeris warra kana affeeruun itti yaadamuu qabas jedhanii jiran. Irreecha abbummaadhaan kan qindeesse Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa irreechi bara 2022 waan hedduudhaan adda ture jedha. Naggaa Wadaajoo itti aanaa Komishinarii Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa. Keessumaa ayyaana kana adda gochuudhaa fi dorgommii miis Oromiyaa 2022 sagantaan buna minjaala guddaa irratti danfisu akkasumas lammiilee Keeniyaa achi as affeeru warreen hangafaa jechaan VOF dubbate.
Marii garaagaraa goone irraa yaadi isaanii guddaadha. Isaan obbolotaaf qabaachuu isaaniitti baay'ee gammadu. Mootummaa naannoo Oromiyaa jiraachuu isaatti baay'ee gammadu. Kun isaaniif gammachuu guddaa akka ta'e nuti himaa turani. Prime Minister yeroo aangootti dhufu horii qalanii illee akka isaan celebrate godhanii nutti himaa turani. Karoora guddaa qabna. Baranaayyuu karoora keenya kanaa ol deemuuf ture. Meeshuma kanallee yaallee haa ilaalu jennee wal successful baay'ee milkaa'aa ture. Kanaaf barana akka paayilotiitti fudhatan kan barana. Barana dhufu garuu biyyoota Afrikaa baharraa qofa hin ta'in warra Afrikaa lixaarraa nuti Oromoodha warra jedhan hin jiru baay'een isaanii especially warri Fulaani. Isa liifidu barbaadna jechaadha jira liifidu barbaadna mana isaaniiti haas akka dhufanii kabajan karoora guddaa qabu.
Nuunarraa biyya teenya kanoon ganna 527 addaan cille har'aa kunoo kase jine uffata babbareedaa kana afaan bareedaa kana afaan mi'aa qulqulluu kana waliin haasofnee buna waliin dugnee waliin bashannannee jirra so isaanillee akka guyyaa tokko dhufan dhaamate.
Gareen irreecha Baranaa hirmaachuuf Keeniyaa irraa asii malee kun daawwannaa adda addaa taasisee roobii boruu akka Keeniyaatti deebi'uuf jiru Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa ifoomsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adrian J. Brauskas gaazexeessituu ogeettii suraati. Naannoo addunyaatti kanneen mul'atan taatewan ijoo keessatti namoota danqamaniif waa'ee hojii namoomaa suraa agarsiisan kaasti. Eeroon Fedor New York keessatti akkaataa isheen miira ofiishee karaa dhugaa ta'uun suraa kaasuuf ittiin geggeeffamtuuf barbaachisummaa naamusa yeroo hojii hojjettu filattu ilaalchisuudhaan Adrian waliin marii geggeessee jira. Kunooti.
I went to journalism school. I always wanted to be a storyteller. I think
mana barnoota gaazexeessummaan seene yeroo mara nama seenaa hojjetu ta'uun barbaadan ture. Dhumarratti gaazexeessituu suraa kaasu ta'uun filanne gaazexeessummaa dhuma suraa kaasutu ofii na filate fakkaata.
As a photojournalist, we cover many kinds of stories, but
akka gaazexeessituu suraa kaasuutti seenaa hedduu gabaasna. Garuu waggoota kurnan darban keessa hawaasaalee bakka bu'umsa hin qabne seenaa isaanii gabaasuufan of kenne. Waggoota 13 magaalaa Meeksikoo keessan maadhiffadhe. Achittis seenaa koolugaltummaa hedduuf hookkara waraana dawaa sammuu adoochuu ilaalchisee jiru gabaasuu danda'eera. Kanaaf Ameerikaa giddu galeessaaf Laatiin Ameerikaa keessaa hojii hedduu hojjedheera. Amma Fiiniks keessan maadhiffadhe jira. Waa'ee koolugaltummaan gabaasa garuu gama kaan taa'e.
There are many, many challenges. First of all, your life is not under any kind of schedule.
Qormaata hedduutu jira. Jireenyi kee beellama yeroo isa kamiin keessayyuu hin jiru. Jireenya saganteessuu hin dandeessu sababiin isaas beektaa seenaan nuuma mudata. Akkasumas sireerraa utaaltee ka'uu qabda. Beektaa kirkirri lafaa waan mudateef gara heeyitiitti balali'uuf qophii ta'uu qabda. Kanaaf hariiroo namoota waliin qabduuf jireenya hawaasummaa keef qormaata ta'a. Sababiin isaas yeroo hunda beellama qabdu hambistaa. Garuu namoota si beekaniif waan ati hojjettu hubatantu jiru. Sananan simadha. Hojiin koo galmeedha. Seenaa galmeessina. Duudhaa aadaa galmeessina. Yaadannoowwan illee akka isaan eegamanii turan goonaa dhimmooti jiranis ni saaxilla.
2 years ago I did a story for the New York Times. We went to the border in Arizona.
Waggoota 2 dura New York Timesiif gabaasa hojjedheen ture. Gara daangaa Arizoonaa keessa jiruu dhaqnee turre. Sassaabee keessaa koolugaltoota kanneen biyyaa ari'aman suraa kaasnee jirra. Akkasumas nama kanallee suraa kaaseen jira. Nama Ameerikaa giddu galeessaarraa dhufan innaa nuti argin daqiiqaa 5 dura reefu biyya ari'aman hedduu dhiphatanii turan. Suraan kun immoo fuula barruu gaazexaa New York Times irra ture. Seenaa yeroo inni itti dhiyaachuu qabu dhumaa deemullee himamuu qabutu jira. Waanan hojjedhu keessatti waantan jaalladhu baay'eedha. Garuu waantan baay'ee jaalladhu namootaaf haala adda addaa hedduu wajjin carraa ta'uu danda'u natti fakkaata. Beektaa qe'eef jireenya namootaa keessa seenta.
I think this, you know, and to do this, people have to trust you.
Kanan yaadu beektaa kana gochuufis namoonni si simachuu qabu. Kunis waanan akka salphaatti ni ilaalledha. Akka waan salphaatti ni ilaalu. Akkasumas seenaa namoota biroo dhugaa ba'uuf qooduu danda'uun carraa guddaa natti fakkaata.
Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliin mari'achuuf jecha Finfinnee seenuu isaanii hoogganoonni lamaan fuula tuwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Pireezidaant Ruutoon tuwiitara isaanii irratti akka barreessanitti hariiroo Itiyoophiyaa waliin qabnu keessatti dantaa waliinii keessumaa gama teeknoolojiitiin akkasumas badhaadhina waliinii hordofuuf akka haaraatti ilaalaa jirra jedhan. Akkasumas muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin biyyoota lamaaniif Safaariikoom Itiyoophiyaan jalqabuu isaa ilaalchisee kan mari'atan ta'uu tuqaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyis gama isaaniin Pireezidaant Ruutoo baga nagaan gara Itiyoophiyaa dhuftan jechuudhaan tuwiitarii isaanii irratti barreessanii jiran. Hariiroon Keeniyaa fi Itiyoophiyaa gidduu jiru hundee cimaa irratti kan dhaabateef dhimmoota tumsa gaarummaa dantaa waliin irratti akka fuulleffate jechuudhaan illee barreessanii jiran. Manni maree mootummaa Keeniyaas fuula tuwiitarii isaa irratti barreessuudhaan Pireezidaant Wiiliyaam Ruutoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Alii buufata doonii laamuu kibba Itiyoophiyaaf akka buufata doonii haadhotti akka fayyadamu gaafachuu isaanii ibsee jira. Gama biraatiin TPLF marii araaraa Afrikaa kibbaa irratti akka hirmaatu gaaffii gamtaan Afrikaa dhiyeesse simateera. Gamtaan Afrikaa onkoloolessa tokko bara 2022 marii nageenyaaf waamicha isaa mul'inatti beeksise. Mootummaan Tigraay marii nageenyaa Afrikaa kibbaatti gaggeeffamuuf karoorfame irratti hirmaachuuf qophiidha jechuudhaan waajjirri dhimmoota alaa Tigraay ibsa baaseen beeksiseera. Hata'u malee eenyu akka hirmaattotaatti taajjabdootaaf eenyu wabii ta'uuf akka affeerame akka ibsamuufillee gaafatee jira. Abud hawaasa addunyaarraa gaheen akkamii akka eegamuuf loojistika fakkeenyaaf garee keenya kamarii kanaaf qophiilee imalaaf nageenya laalchisee ibsi akka kennamu gaafatee jira. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen roobii waareerra ibsa kennaniin mootummaan federaalaa affeerraa sana simachuusaa mirkaneessanii jiru. Murteen kun wal dhibdee jiru karaa nagaa furuuf haal duree tokko malee marii geggeessuun barbaachisaa ta'uu ilaalchise ejjennoo keenya kan qajeelfama irratti hundaa'een kan wal simuudhaa jedhan Reedwaan. Addatti immoo mootummaan federaalaa ibsa kenneen Finfinneen jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin mari'achuu kan filattu ta'uu mirkaneessee jira. Xaliyaan waamichaa sun akka agarsiisutti mariin nageenyaa kun sanbata onkoloolessa 8 bara 2022 Afrikaa kibbaa keessatti adeemsifamuuf kakaroorfame yoo ta'u mariin qaamotee lamaan gidduutti geggeeffamu qajeelfamoota ijoo dhimmootee ajandaa akkaataa hojiif sagantaawwan ba'an irratti mari'ata jedhamee jira. Mootummaa federaalaa Itoophiyaaf abbootii gidduutti jaarsummaa qindoomina qabuuf itti fufiinsa qabu akka jiraatu bu'uura kaa'uuf marii akeeke ta'uu Xaliyaan affeerraa sun beeksiseera. Akka Xaliyaa sanaatti marii nagaa sana kan mijeessaniif hoogganan bakka bu'aa gaanfa Afrikaaf pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obaasaanjooti. Paanaliin sun Obaasaanjoo pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaattaaf miseensota paanalii ogeessota Afrikaa kibbaaf itti aanaa pirezidaantii kan Afrikaa kibbaa duraanii Dr. Fumzile Mlambo Nikukaan of keessaa qaba. Waldaan ogeessota fayyaa Oromoo sadarkaa addunyaa dhiheenya kana gumiisaa Minnesota magaalaa Saint-Paul keessatti geggeeffateera. Jaalanneen kanarratti keessummaa dubbisuun kan qindeessitee turte kuno.
Dr. Abbaa Shaamoleen deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Fayyaa naataa isinis asiin naafeeruu keetiif wal arguufis baay'ee gammadeera jaalanne.
Eessa eessa faarratti hojjettu jechuun hariiroo biyyaa wajjin qabdu?
Wanni dhaabni kun dhaabbate tokko nama asii tajaajiluu fi kuun ammoo biyyatti tajaajiluu fi biyyaan uduu hariiroo hin qabaatiin uummataan wal arguu hin dandeenyu hariiroo dhaabbota waa'ee fayyaa irratti hojjetan hundaanuu hamma tahee wal qabna. Egaa dhaabbichi ega dhaabbate yeroo jalqabaa wanni nu goone manni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa waan akka e-book, electronic book raabsuudhaan. Konferensii garaagaraa irratti experience sharing godhuudhaan eegammoo koronaan dhufe asii waajjira biiroo fayyaa wajjii ta'uudhaan istiraatiijii yeroo jalqabaa sun koronaan asitti baay'atee ture biyyatti ammoo istiraatiijii patient management akkam goona ka jedhu wajjii mari'ataa turre. Eega sana immoo meeshaawwan yoo hiyyaatu ta'ee jaalannee PPE argachuun baay'ee rakkisaa ture. Yeroo sanis biiroo fayyaa wajjin ta'uu fi PPE argamuu hin dandeenye san hamma tahe tokko binnee erguu dandeenyeerra. Eega sani asiis yuunivarsiitii garaagaraatiin, dhaabbilee garaagaraatiin, hospitaala garaagaraatiin muuxannoo experience sharing, skill set sharing kan jedhu kana yeroo baay'ee wal argina.
Egaa biyya keessammoo waldaanii hakimoota Oromiyaa kan jedhamu jira. Sanii waliin hidhata qabdu?
Waldaan hakimoota Oromiyaadha. Wajjin baay'ee walitti dhiheennaan hojjanna akkuma waldaalee biroo. Ogeeyyonni keenya yeroo asii deemanii yuunivarsiitii garaagaraa, hospitaala garaagaraatti hand-on experiencing kennu harkaan hojjetanii agarsiisuu san irratti kun ammoo the trainers of the trainee yeroo baay'ee namootuma biyya jiran kana muuxannoo qabnu isaaniin share goone isaan ammoo waliif dabarsu namni baay'ee akka dhaabaatti structuring ijaarramni lafa qabate waan hin jirree fi dhaabbatuma waliin hojjennu kanarratti hirkataa uummata bira gahuu yaala.
Egaa deemsa kana keessa jechuun biyya alaa teessanii uummata biyya keessa jiru qaqqabuuf rakkoo mudate maal fakkaata?
Tokko irra guddaan akka rakkootti ka'uu qabu qaamaan irraa fagaachuu kan gama biiroo fayyaa Oromiyaa wajjin hojjechuudhaan yuunivarsiitii adda addaa wajjin hojjechuudhaan hospitaalota adda addaa wajjin hojjechuudhaan namoota dhuunfaa at a personal level namota dunfa dedicated tan wajino jechudan rakkosanis hammatahe ufirrai risu dandenne ragaru rakkon guddan inni akkarakko titahu dandau fagenya walirra fagachukan
ega biya ala ke sammo oromota jirani tajajindijar meanke sanken main
tajajilli inni guddan kenne waita balan corona addunya hunda walingahe sodachisa ture biya kenna dura biya ala kana tammacha kature ni adatta yero san hawasa garagara bikaisan jiranit akkata isan ittijara manit tafosha foshati jarmiale waldale amanti ammo waldale amanti ti oya oromo youth association bakagaragarati yero bay eda community bakuma isan jiranit virtually serve gochu dandener tajajilu dandener yero saniti dibe chala sodatu ba ena marakisa ture dibe chala gaf ba inna gafi debi hinkamne tu gudda ture gafin debi hinkamne heddu ture science inis kan debisne yero sanitu mata ke na wajin tahudan community garagara Canada ra askesa America kesa namota heddu wajin tahudan yero sanni America alla tajajilu dandenne reeros
ega walgaimi la narratti wangari o jeraman jeda mani kaan yokini morakina jeda ni kan kaan keessa magana roftu
tajajilli biyanu tijira annu kana keessatti tajajilli fayya akkadansa tikennama haata umale gapin inni ummata kennaf akkatan inni hawasa kennaf tahu hankinna hammata etujira hankinna san utu yaller successfully gunne jirra hammatai maalida ayopan akka jarmia professionalota astahu akka healthcare extension itis dalagu ferin hawasa kenna nudirkisisa sanirratti waya akka mental health kanarratti extension department of health taudan hawasa kenna barsisu fi stigma qani dibe sammu wajinjiru kana irisu ratti wandi wajanne gudda ture kuna mo covid vaccines akka talalli kennu talalli bakatti kenna mu qopesu gafi wangaragara dugarti ulfa daima tahosistu anna kana walqabate waba e wachatur
ega gara fula duratto malo janna jettani karor fatta
gara fula duratti wala ma bakalama taddam bafne la alla huji wambi yakesa deman DMC suda wajirale universities hospital wan biro fayya oromia wajitane projecti wanjal kabam yakattifu futti akamma jiruko fasuntane kasam fakkatu replicate godu fena kana mo scale up gochu wana mo hospitala tokotto jannu hospitala la masadi hingau fena kuni wangama biyakesat gama asita mo hirinna tajajilli fayya biyikunu mata kenafken hawasa kenafken hirinna sangune bakka tajajilli hanqatesan ittiguta hawasa kenakas jiru sirri ittajajilu fena kanu malamani ka ammatti akka karoraatti baradufu kana afkahannetu
Dr. Abasha Molenjo de Vinalatani maqa radio sagale amerikan eddu galatoma
fayana ta yati asinna feru ko etif siar go hisba e gamade ragala e jalanne
radio sagale amerika sagantana fano romo galgale ke sasa alama folakka jalqabe hangasa sadit sambata abdulbat satellite dan
Qoppiin harraaf qindaa'e kanuma sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voa@oromo.com irraa imeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessan. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina.
Kan isin keessummeesse Antoo Jobee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.